Já, góða kvöldið. Verða velkomin í Funkþáttaröksun í þessu sjöð sem í beinni útsendingu frá Boston Reykjavík í kvöld. Það hljómsveitin Highlands með live tónleika í tónleikaröð Funkþáttaröksun og Boston sem allt í bóði korona. Og þau eru bara að gera sig klár í þessum tölu orðum. Endilega kíkja inn í því
að Góða kvöldið!
Halló, halló!
Við erum hljómsveitin Highlands Við erum að spila hérna í á Boston Það hérna verið að senda beint út á X-inu
Í Funkþættinu
Funkþættinu Og við ætlum að spila í svona hálftíma Við ætlum að reyna að tegja upp í hálftíma En ég ætla að reyna að tala okkur svo mikið milli laga Ég var búin að hugsa að byrja á að taka shoutout Á fólk, shoutout á Styrmi, hann hljómaðurinn okkar Shoutout á Unstein, Manuel Shoutout á Sigur West Shoutout á Eigló Gísla Shoutout á Kela Shoutout á Gauta Shoutout á Rose Shoutout á Ástísi Rán
Í líka snur
Já, þú maður byrja
Takk.
Þú ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu
97. Það er margir komnir. Ég vonast eitthvað tilbúið að barnum eða eitthvað. Er ekki að gera tilbúið að barnum? Nákvæmlega. Næsta lag sem við að taka heitir Rolling Stones.
Up we faded and then some. We're too young, too free, too curious. Falling for you, drinks up, let's pour some. Let's leave, boy, just the two of us. About you, ooh, nah, nah, now.
I've been thinking about you, ooh, nah, nah, now.
Motherfuckers always loved us.
Worst!
Cause we back, back home and in the tour bus. Sold out shows, Rolling Stones, just the two of us. Then we woke up, just the two of us. Too young, too free to be 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 us. Too young, too free, too curious.
Við gáum út stuttskifu á netinu daginn. Það voru Það voru sex lög á henni, eitt remix, en núna tökum við lag sem ekki á henni. En þetta er frekar gamalt, sko.
Já, mjög skemmtilegt lag.
Mjög skemmtilegt lag. Og hérna, við sendum sjö lög á Styrmi sem er að mixa núna. Hann var að mastera plötuna. Og svo vorum við svona, kemur ferlið sem að það er að velja hvaða lög fara á og við vildum ekki gefa, sem að við vildum ekki gefa sjö lög. Við vildum ekki gefa sjö lög, við vildum gefa sex lög. Við vildum ekki gefa sjö lög. Þannig við ákveðum að taka eitthvað út og við ákveðum að taka eitthvað út, en ekkert af því það er eitthvað verra.
Þetta er svona smá öðruvísi kannski.
Þetta er smá öðruvísi?
Já.
Og þetta lag heitir Real Talks. Ég hef búin að hlusta svo mikið á Little Talks og síðan líka á R. Kelly, sko. Þannig ég ákveða að skýra þarna Real Talks.
My best is Yeah, what's the deal with that?
Going down like never before.
But my mind's new, yeah, what I've got to do with that?
Going down like never before.
Because you left and I'm never ever taking back.
Going down like never before.
Oh, what? Should I take it back?
Going down like never before.
I'm going down like never before. Black skies turn the world on. You ain't got shit to say. You broke my choice. Then you left me alone. Leave school. I've been down before. I'm going down like never before. Black skies turn the world on. About to long since we have our importance.
Going down like never before.
You brought me tears, you broke my trust.
Going down like never before.
Your mouth is skin, don't you think it's enough? Red mountain can't care, oh it does.
Going down like never before.
I'm going down like never before. Black skies turn the world on. You ain't got shit to say, you broke my trust. Then you left me alone, please go. I've been down before. I feel worse. So broke my heart. Please go. Shit to say, you broke my trust. Then you left me alone. Please go. I've been down before, I've been honest. Cause you broke my heart. Please go.
Takk fyrir.
Takk. Nei.
Nei, nóg eftir.
Ég sko, ég í flýs buxum undir buxunum mínum, sko. Mikil mistök, sko. Ekki kvöld.
Já, ekki bara bomba í næsta lag?
Jú.
Signs, red lights, I can't hear
your signals breaking up. I think you lost your mind. I need some time, this is fucking me up. It's been months since I broke it off. You act like it's just a month. The shit's about you, I smell so bad that I'm still in love. But we can't stay together, Lord knows you have issues. And love with drugs makes me jealous. Admit that I'm jealous, admit that I left you. I admit I wasn't always right, could've done better.
Signals breaking up, I think you lost your mind.
Stop signs, red lights. I can't hear your signals breaking up, I think you lost your mind. I need some time, this is fucking me up. Stop signs, red lights. I can't hear your signals breaking up. I think you lost your mind. I need some time, this is fucking me up. Þetta var lagi Stop Signs.
Ég veit ekki hvað klukkan er. 20 mínútur yfir. Sko venjulega setti okkar bara 20 mínútur. En við alveg tvö lög eftir. En þetta mjög gott, þetta mjög gott. Jöp. Við spila lagið Sirens næst.
like sovereign, sovereigns, like Deo, Deo, Deo. You scream so loud, like sovereign, sovereigns, like Deo, Deo, Deo. You scream so loud, like sovereign, sovereigns, like Deo, Deo, Deo. You scream so loud, like sovereign, sovereigns, like Deo, Deo, Deo. Það var næst seinasta lagi okkar henni kvöld.
Takk. Við erum bara eitthvað eftir. Takk fyrir að koma. Já. Sjómulegis. Þetta búið að vera mjög skemmtilegt. Gaman að sjá fólk nennir að standa upp á borðum og svona. Það bara fækka töff. Þetta lagið Heart sem ætlum að taka núna Þið getið farið á YouTube og séð vídeo
Ótrúlega flott vídeo
Ótrúlega
flott vídeo Ótrúlega flott vídeo
Takk fyrir að koma, þetta var rúksa gaman að sjá okkur all það er líka að vera að taka þetta upp, þetta er ekki partur af sko á sviðsmyndinni þessi standa þetta Þetta eru myndavélar Já, takk fyrir okkur.
Takk.
from me. I woke up thinking that that's not the one I need. I hope they'll never, never know that we share heartbeats. That we shared heartbeats.
Takk fyrir að koma, takk fyrir okkur og segja mér sögur.
Takk.
Takk fyrir okkur.
Já, þeir eru hlust á fangtöndinu í beinni útsinningu frá Boston Reykjavík. Þetta hlustin Highlands sem var að ljúka sér af niðfram. Mikið stuð. Stúdfullu staðurinn eins og hægt að sjá á Facebook síðu fangtöndarins, facebook.com/fangtöndarinn. Stefningin mun halda áfram niðfrá einhvað en ég tek við hérna upp í stúdíófi núna. Þetta spilningu var svakalega skemmtilegt. Og við ætlum að byrja hérna á Ricochet lag sem þetta Perfect Like You Þetta búið að vera mikið í spilun Búið að spila af SoundCloud 2030 og 235.000 sinnum sem hún ekkert lítið með þetta kom út fyrir mánuði Og eins og sé, Highlands, þá komum kellaði fyrir komuna í þáttinn og endilega kíkja á Facebook síðan þeirra. Þar sem þau eru að gefa plötuna sína. Það ríku sé, perfect like you. plöturumstinn Rico J og lag sem heitir Perfect Like You ég út á pampa útgáni sem að kósi á ásann Markusi Fink Svo erum komin yfir í lag sem heitir Ripped eða Rip svo svega fyrir aftan Ed sem Ripped og já þetta engin annan heldur en Matt Carmel sem að tók svaðalegt sett í útastættinu Beats in Space í New York daginn hann margir búin að lýsa yfir mikill í gleði og segja það að þetta sé by far sett ánsins þetta Matt Carmel Matt Carmel
þáttinn á X-inu 977.
Þetta lagði RIP með Matt Carmill. Þeir lóttu að fangstáttum að sinni í þessu sjö. Ég búið bóst og reykja og korona. Korona. Það nefndi að koma að sumar, mjög fljóðlega. Þá komið að gullkistulega í kvöldsins. Það svona í tilefni þess að Guskus að fara að gefa nýja plötu þá ákvæðu að velja. Gamalt og gott hérna með Guskus. Þetta lagi Barry Remix af Gigi Galaxy Þetta eitt af mínum uppbóls Remixum af Guskus
Do you remember?
hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Þetta var Guskus Barry Gigi Galaxy Remix, alveg frábært lag og gaman að segja frá því eins og flest allir vita að Guskus að koma með nýja plötu hlutlega en við erum komin yfir í Hidden Fees lag sem heitir So What sem ég gefið út á Beats in Space og gefið út 11. februar 2014 frábært lag hljóðustin Hidden Fees. Það lag sem myndi So What. Minnir svona frekar mikið á Early Days hjá DFA útgáni í New York. En talandum DFA. Þá komið nýtt lag, en ný plata sem við postum á Facebook síðan okkar frá einhverjum öðrum heldurinn sitt robot sem einmitt með lagi sem við erum í trailernum okkar, góða. Og þetta plata sem að vinna með mörgum aðlum og þetta alveg stórgóð plata. Og við erum að spila eitthvað hannig sem myndir Do That Dance. Þetta sitt robot featuring Nancy Wang sem mjög ofta að spila með Juan McLean í bandun hans. Og já, eins og sé, þetta síðasta lagi okkar í kvöld, þannig að við þangum bara fyrir okkur og takk fyrir takk þeir sem mættu á Boston í kvöld og Sólhjumstuna Highland og við minnum á það að þetta nálgast blötun eða inn á Facebook síðu þeirra á já, krakkana Highland, það ekkert annað það bara hljóta að finna það fergar auðvelt sérstaklega því að við erum búin að vera að posta þessu oft á Facebook síðan okkar næstu viku þá verður eitthvað skemmtilegt innan Here is a robot feeding Nancy Wang to the dance. Takk fyrir og góða nótt.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
To hear the good stuff. Funkþættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlustaðu Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fyndu þetta skvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Corona og Boston Reykjavík.
Ég er súr.
Exit 977.
I'm a hustler, baby. That's my daddy's baby. Yeah, I'm a hustler, baby. That's my daddy's baby.
Nothing.